إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ورك ورباهنت الفرقان weerar isugu jira duqeyma iyo kuwo toos ah ayaa lala eegtay fariisimo ciidamada dawladda federaalka ee Ceelwaaq iyo deegaanka Gulween ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Gedo qaar ka mid ah milishiyadka macawisleyda ee ku hareeray magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay dayacad daran ku jiraan iyagoonu ku cataabay in dawladda federaalka iyo maamulka galmudug ka warqabin bandow ayaa lagu soo rogay degmada Luuq ee gobolka Gedo maamulka Puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay jalaabashada noocida ka mid ah kulamada badda qoysas badan oo ku nool gobolka Bari ayaa wajahaya xaalado adag kadib markii horaan ay roobab dabeylo wata ka burburiyeen geedo ay nolol maalmeedkooda ka maareen jireen beesha Galjacel ayaa amirka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab u cusboonaysiisay bayacadii ay kula jirtay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayaa baahisay xalqada koowaad ee tixanaha Bakool oo lagu soo bandhigay horumarka magaalada Burdhuxule warka dibadana yahuudda ayaa bilowday inay iqtiyaalaan saxafiyiinta bariga dhexe ee kasoo tabinaya tacdiyaadka yahuudda ka geysanaysa Falastiin iyo guud ahaan Shaam
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادا وركي أو دان weerar isugu jira duqeyma iyo kuwo toos ah ayaa lala eegtay fariisin ciidanka dawladda federaalka ee Ceelwaaq iyo deegaanka Galween ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo Gedo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku ekeeyeen habeenkii xalay xire ay askarta shisheeye ka digan yihiin deegaanka Galween ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ilaa iyo haddana maanan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeye weerarkaasi dhanka Gedo militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay maanta madaafic ku asqeeyeen xirada ciidamada dawladda federaalka ee degmada Ceelwaaq ee ka tirsan gobolka Gedo ila wareedyo ayaa sheegaya in madaaficda ay ku hoobatay gudaha xirada balse wiil kama soo bixin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay qaar ka mid ah milishiyadka macawisleyda ee ku hareeray magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay dayacad daran ku jiraan iyagoonu ku cataabay in dawladda federaalka iyo maamulka galmudug ka warqabin warkaasi Zakariya Cumar ayaa soo jeedinaya
wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Xaradheere ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada macawisleyda ee ku sugan Xaradheere ay wajahayaan xaalada duruufo iyo dayacad ah iyadoo ay xusid mudan tahay in halkaasi maalintii shalay isaga carareen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa macawisleyda ee ku sugnaa deegaanadaasi iyagoo ka cabsanaya inay la kulmaan weeraro xasmin ah oo uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoona sheegay inaysan ka warhaynin dawladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug toona mid ka mid ah askarta macawisleyda ah ee ku sugan magaalada Xaradheere ayaa waxa uu sheegayaa in dhowr jeer ay codsiyo u gudbisteen madaxweynaha dawladda federaalka balse aanay ka helin wax jawaab ah oo ay ku qancaan.
Maalkeena nafteena iyo maalkeena ku joognay waxa marka taa kulan oo dawladda aan ka helnay ma jirin ama federaal ha ahaatana dalmudug ha ahaatee waxaan risaasa aan ka heli jirnay way jirtaa oo maaragtay iyagaba badnaanina balse walaal wax kaloo aan ka helna taa kulana ma jirto xagga mushaarka ha ahaato ama xagga raashinka ha ahaato dadkaas waa adka warqabtaa.
Sidoo kale askarigan macawisleyda ah oo sii hadlayay ayaa waxa uu tilmaamay in madaxweynaha dawladda federaalka uu horay u xalliyay cabashooyin uga yimid dhanka ciidamada macawisleyda ah ee jooga magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud iyagoo arinta ku micneeyay in madaxweynaha aanu wax dan ah ka lahayn askarta macawisleyda ah ee ku sugan Xaradheere.
Sidaa magaalada Ceeldheer waa ka baxeen dadka ciidamada macawisleyda ee joogta ka baxdii madaxweynaha la hadlay haddii nimankaas waa waa niman madaxweynuhu og yahay waa la xalliyaa wax rabshaa kala taagna markaa madaxweynaha cabasha ma gudubsanay cabashadeennina dhowr jeer aan weliba cabasho gudubsanay inaanaan wax xuquuqo aanaan haysan oonaan garabna aanaan ku haysan mushaarna aanaan ku haysan hooshana aanaan ka dhigan weli karin.
ciidamada macuusleyda oo qayb ka ahaa dagaalada ee dawladda federaalka ku soo qaaday gobolada dhexe ee Soomaaliya isla markaana ku soo idlaaday fashil iyo in ciidamada dawladda federaalka ay isaga baxaan deegaano badan oo ay gaareen ayaa hadda ciidamada macuusleyda ah ee ku sugan deegaanadii ay faarujiyeen askarta dawladda federaalka waxaa soo food saaray cabsi dhan waliba ah maadaama ay ka garab baxeen ciidamadii dawladda federaalka ay isku halleenayeen
bandow ayaa lagu soo rogay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxa faahfaahinaya Farxan Cali Cabdullaahi
waxa gabi ahaan baa ka galay isku socodkii dadka iyo gaadiidka iyadoo sidoo kale la xiray goobaha waxbarashada ee ku yaala degmada Luuq ee gobolka Gedo xaaladan bandowga ah ayaa ku soo aadeysa iyadoo waayadii u dambeysay ay degmada Luuq marti gelisay weeraro ay fuliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab xaalad cabsi iyo walwal ah ayaa soo wajahday maamulka degmada Luuq iyagoo walaac ka muujiyay xaaladda amni ee ka jirta degmadaas degmooyinka kale ee ku yaala gobolka ayaa sidoo kale ka jiraan xaaladaha noocan ah waxaana mas'uuliyiin ka tirsan maamulada degmadaas oo horey saxaafada u hadlay ay sheegeen inay go'doon ku yihiin magaalooyinka dowladyadana ay u fadhiyaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taas oo ay u sii dheertahay weerarada joogtada ah ee ay la kulmaan maamulka Jubaland ayaa haweenka ku dhaqan dhulalka uu ka arimiyo horey uga mamnuucay xirashada niqaabka sida ay hore u sheegeen mas'uuliyiin ka mid ah maamulkaasi
maamulka Puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay galaabashada noocyada ka mid ah kulunka badda warkaasi waxa eegaya Cabdi Fatax Diiriye
maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay inuu mamnuucay galaabashada nooc ka mid ah kulunka badda maamulka uu hoggaamiyo Saciid Daniye Puntland ayaa go'aankani uu soo saaray waxa uu dhaliyay hadalhayn iyadoo ay xeebaha uu ka arimiyo maamulkaasi ay ka jiraan kalumaysi sharci darro hadaba wasiiru dawladda wasaaradda kalumaysiga ee Puntland Saciid Maxamed Raage isagoona akhriyay go'aanka ka soo baxay wasaaradda
waxa la mamnuucay qodobada tan jilabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shark jilabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuney jilabashada kaambada dhasha ah bish ee culayskeedu ka yar yahay 17 gram gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kanool iyo kan dhintayba jarida gurashada shawrada mangrove fish adeegsiga qalabka loo yaqaano hoonuug iyo tooshka waxyeelaya noolaha badda waa tooshku waa nalkan wax lagu weegaayo badda maareeyay qoladan badda wax ka xaqda qalabka waxyeelay cudur u geysta deegaanka iyo noolaha badda sida shabaagaha caaga iyo shabaagaha ishoodu ka yartahay 10 mm
xeebaha dhaca deegaanada uu ka arimiyo maamulka la baxay Puntland ayaa ka mid ah goobaha ay sida xoogan uga socdaan kalluumeysiga sharci darrada ay shisheeyaha waxaana maamulkani halkii laga rabay inuu la dagaalamo dadka noocan ah oo dhibaato ku haya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka jilaabta xeebaha isagoo ku tilmaamay inay burcad badeed yihiin sidaasna xabsiyada ugu taxaaba ama u gacan geliya dawladda shisheeya
qoysas badan oo ku nool gobolka Bari ayaa wajahaya xaalado adag kadib markii horaan ay roob dabeylo wata ku burburiyeen geedo ay nolol maalmeedkooda ka maareen jireen sida warkaasi ku faahfaahinayo Cali Aadan
qoysas badan oo ku nool deegaanka ka tirsan gobolka Bari ayaa wajahaya xaalad adag kadib markii roob dabeylo wata ay burburiyeen geedo ay nolol maalmeedka ka raasi jireen ilaa iyo 4 deegaan oo ka tirsan gobolka Bari ayaa ka jirta dhibaatadan kadib markii ay dabeyluhu burburiyeen geedo uu ka mid yahay xijiga oo ay ku tirsanaayeen qaybo badan oo ka mid ah bulshada qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaas ayaa ka waramay saameynta ka dhalatay geedaha ay dabaysha ku dhufatay
dhulkan waxa wax laga helaa waxa way baalka la yaada xijiga bay dadku tur inta 480 ku tirsan yihiin ee xijigeena waa xilligan waqtiga la guro weeye marka usaga laftigiisa dabaysha ba saameysay oo waa jijabay oo waa burburay oo waa baabay arurtii hadde waxa way waxay joogtaa debel banaan oo qoraxa laguna dhaqaay dad haymanihiin ee guriga haduu burburay faashinka oo walaal way saaxan jireen dabaysha kulul oo dhacaysa oo hal caday ka gali jireen ee roobkay ka gali jireen agabkooda iyo xoodaa walaal ee wixii oo dhan hadda waxa way dadkii iyo caruurtii iyo maca guriga maca alaabti wixii oo dhan qoraxda yaaliin
aqabaadka aan ka kulanay oo xijiga waxa ka mila anaga oo ka shaqeynayna oo wixii aanu ka soo rognay dayna ku yeeshay baa ka mid ah di xabba jirida galaka dadka kuma jiro ilay awal ya socdaa la heli jiro dhulka daqbaaqa jiro ma garatay dadku waa kala socod jiray waxbaa la kala gala jiray waxbaa lagu diljiro soo ma garan هذا النواصل ويسو هيكو تاعتاي كثير سيرو
deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland waxa ka jira dhibaatooyin kala duwan iyadoo maamulka uu san daneeynin bulshada ku nool deegaanada uu ka taliyo
beesha Galjacel ayaa amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cusboonaysiisay bayacdi ay kula jirtay beesha Galjacel ayaa shaaca ka qaaday in ay cusboonaysiyeen balantii iyo bayacdi ay kula jireen amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaasi waxa madal ballaaran oo ka dhacday hiiraan ka shaaciyay wax garadka beesha oo ugu horeeyo ugaaska beesha ugaas Xuseen Cabdullaahi ugaas Xuseen wuxuu muujiyay beesho inay tahay beel diineed oo cizi karaadinaysa Allaah xaqiisa wuxuuna sheegay inuu amirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab u cusboonaysiiyay beecada in beesha doorkeeda ka qaadanayso la dagaalanka shisheeyaha iyo dawladda federaalka
Ilaahay tabaaraka wa ta'ala kitaabkiisa ku difaaci laheen saan u dhowran laheen saan isugu dhowr laheen Ilaahay igana soo gaarsiiyo alxamdulillaah rabbil caalamiin baad alxamdulillaah tabaaraka wa ta'ala waxaan u mahadcelinayaa reer Galjacel akhyaarta ah nabadoonada culimada wax garadka isugu yimid gogoshan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa si guud xarakada shool mujaahidiin oo gaankeeda ugu sareeyay amirkeena Abu Ubayda waxaan markaan ayidaya si maaragtay kal ilaab aan ugu duceynaya alana u weydiinaya bayaankii soo baxay go'aamadii anigoo raali ka ku qanacsan soo dhaweyn Ilaahay tabaaraka idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada gal Ilaahay idin kara insha Allah taala idinkii jacum la khayr qodobka kale oo maaragtay la isla turxaan bixiyay wuxuu ahaa in maanta cadawi duulan uu yahay hor uu wax badan yahay baqacarna uu yahay waxaan isla qaadanay insha Allah taala dardargelinta arrimaha jihada bariga afrika naf iyo maalna ay ku bixiyaan insha Allah taala
beesha Galjacel ayaa taariikh iyo fir ku leh halganka diiniga ah waxaana ka dhashay Sheikh Xasan Barsane oo ahaa mujaahid la dagaalamay gaaladii Talyaaniga iyo Xabashida warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan ayaa baahisay xalqada koowaad ee tixanaha Bakool oo lagu soo bandhigay horumarka magaalada Burdhuxule warbixinta warkaasi waxaa soo gudbinaya Cabdullaahi Soomaali
sanadkii 1963 barbaar todobiyo labaatanku ka tilaabsaday oo la yiraahdo Aadan Ilay ayaa halkan iminka magaalada ah ee loo yaqaan Burdhuxule oo xilliga baadiye ahay wax uu rarka kaga rogay oo ama barati uu magaalo ka soo saaray sonkor iyo timir waxa uu waabtay geed dabeedna muddo 5 sano ah ayuu reer miyiga sonkorta iyo wixii kale ee uu hayo ka iibsan jiray asiga oo had waliba awrku gaadiid u ahaa sidii idaacadan islaamiga ee Al-Furqaan aadan ilay qudhiiso uu sheegay 5 sano kadib qiyaastii oo ku beegan 1968 waxa uu helay daris oo rar kale oo ganacsata ah ayaa Burdhuxule deegaan ka dhigtay wixii xilliga ka dambeeyana hadba way sii kobcaysay waxa iswaydiin mudan xagee ka yimid magaca Burdhuxule magaladu waxay ku taalaa meel buur ah ama bataag ah waxaana ku badan dhagax deegaanka noociisa dhuxun looga yaqaano kaas oo midiyaha iyo masaaraha iyo wixii kale ee lamid ah lagu sahdo amaba lagu afeeyo sidaas ayaa halkan aqirkii magaalada noqotay magaceedu ku noqday Burdhuxule inkastoo magaaladan waqtiyadii colaadaha sokeeyay balka ay ka jireen laba mar la gubay haddana iminka Burdhuxule waxa ay ka weyntahay magaalooyin iyada ka cimri dheer asaasaha magaalada asigu oo waayeel ah ayuu iminka ka mid yahay ganacsatada ku beec mushtara
yaadan Burdhuxule labaatan jidoo sanyaata dhisantay madiya aadan Cabdul Ismaan balaa weyna ku helaya bilaawti shan sano shaleeyay fadhi shan sano madaas badi walaa hadegaayeen hadegaan lama kola la burburiyay madoon madi maxamed siyaad yabaa yahay madoon mad qabiil heer qabiil ol ee madoon burburi ilaahay ma tiisa laga baa hadda barwaago laga baa intii mujaahidiin laga rido hukumo nagdeenga new jili buuti lahali tan kala waladin beeni jihad kale ka dhamaan falaan hoos ilaahay er walaay noon la saaday ka dhamaan falaan ilaahay ka maas ilaahay ka maas الله يا شمس لم جادي فتشرقي من بعد الرقادي فبالروح سنفتي حمانا
horumarka ugu ballaaran reer Burdhuxule waxay gaareen 15 kii sano ugu dambeeyay oo shariicada islaamka lagu xukumayay way weejireen xilliyada ciidamada amxaaradu ay carqaladeeyeen oo bulshadu ay ka qaxday ganacsada iyo dadka kale ee magaalada degan ayaa inta badan dhismayaasha waxay ka dhigeen dhagax waxaana jira kobac dhinaca waxbarashada iyo ganacsigaba ah nabadgelyada ayaa waxay gaadhay heerkii u sarreeyey waxaana magaaladan iyo kuwa kale ee diinta islaamka lagu xukumo wax lala yaabo iyo dhif iyo naadir ka ah in aad aragto laba qof oo murmaya oo faraha isku taagtaagaya iska daa in la isu gacan qaado amaba nafta la iska gooye dukaamo iyo baqaaro waaweyn iyo carwooyin iyo maqaaxiyo ayaa ka furan magaalada waxayna leedahay biyo iyo koronto galabkii iyo habeenkiiba waxaad arkaysaa dad badan oo faras magaalaha shaah ku cabaya gaadiidka waaweyn ee raashinka sida iyo midka kale alaabta lagu daabulo ayaa lagu arkayaa bartamaha magaalada iyadoo xamaaliguna ay shaqaysanayaan dad badan oo ka yimaada miyiga iyo magaalooyinka oo wadaagta la ah buurdhuxo leh iyo kuwo kale intaba waxaad arkaysaa iyaga oo dukaamaysanaya qaar ka mid a ganacsatada magaalada oo aan la sheekaystay ma jirin waxay tabanayaan oo afkooda ka soo baxay laakiin taalidkeeda waxay sheegayaan in ay horumar gaareen welina ay hore u sii socdaan
magaalo nabdoon waaye magaalo hadda looga baqay maaha olaad
amnijiye maasha allaahu waliba waa sii markhaati kale manbaan yooba argaayan dadka ilaahay ka mahadsan tuma mujaahidiinta ka mahadsan
halkan waxaa laga helayaa inta badan wax kasta oo magaalooyinka waaweyn laga helo
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan. Yahuud ayaa bilowday inay iqtiyaalaan saxafiyiinta Bariga Dhexe ee soo tabiya tacdiyadka Yahuudda ka geysanayso Falastiin iyo guud ahaan Shaam. Xilli maamulka Yahuudda ay sii kordhiyeen duqeymaha wuxuushnimada ah ee ay ka geysanayaan waddamo dhaca Shaam, haba ugu badnaadeen ee Falastiin, Suuriya iyo Lubnaan, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xalay Yahuudda ay fuliyeen mid ka mid ah weerarada iqtiyaalka ah ee ay ku beegsanayso saxafiyiinta tabisaaxad gudubka Yahuudda. Duqeyn nooceeda ay cusub tahay ayaa xalay Yahuudda waxay ka geysteen magaalada Dimashaq ee caasimadda Suuriya, taasoo ay la egteen gaari yar oo ay saarneyd haweenay. Saacadihii hore waxaa adkaatay in xog la helo qofka gaariga ku jira iyo cidda bartilmaameedku ahaa, balse markii dambe waxaa gaariga laga soo saaray meydka Safa Axmed oo ahayd weriye ka howlgelayay Dimashaq, taasoo si weyn u tabin jirtay xadgudubka Yahuudda. Dilka gabadhan wuxuu dhacay keliya wax ka yar nus saac markii ay ka soo baxday warbixin ay si toos ah u tabin oo la xiriirtay duqeymaha iyo weerarka dhulka ee ay Yahuudda ka wada Lubnaan, si la mid ah baraheeda bulshada ayay kusoo tabinaysay wararka la xiriira weerarada Yahuudda. Ra-iisul wasaaraha Yahuudda Dhigiye Cabkaha Netanyahu ayaa warbaahinta maamulka u diiday inay soo tabiyaan wax la xiriira weerarka dhulka ah ee ay ku qaadeen Lubnaan. Warkii Al-Furqaanna waa naga intaa.